Niin sisaret ja veljet ja ystävät, niin läheltä kuin kaukaa. Sydämellisesti tervetuloa tänne meidän joukkoomme yläsaliin ja erityisesti lausumme meidän vieraamme Suomesta tervetulleeksi Pirkko Helman ja nyt en muista tämän toisen sisaren. Lahja Koskinen. Olette sydämellisesti tervetulleita tänne ja saakoon taivaan isän pyhä henki koskettaa meitä täällä, olla meitä lähellä. Meillähän on tapana lukea psalmeista tässä aivan alussa ja ajattelin, että yhdessä avaisimme psalmin 63. Psalmi 63 ja sieltä muutamia jakeita. Ja tämä on Daavidin psalmi, jonka hän sepitti Juudan autiomaassa. Tällaisessa paikassa on tämä psalmi sepitetty. Ja se kuuluu Herran nimeen näin. Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sitähän me kaikki teemme täällä tänä päivänä, kun olemme yläsalissa. Me odotamme häntä. Odotamme häntä sanomaa itsellemme. Sieluni janoaa sinua. Ruumiini ikävöi sinua. Ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Kyllä me uuvumme, jos emme saa Jumalan sanaa ja sitä, mitä hän haluaa meille antaa. Mutta sitten annetaan meille seuraavat tiedot. Pyhäkössä saan nähdä sinut. Täällä myöskin yläsalissa me saamme nähdä hänet. Kokea sinun voimasi ja kirkkautesi. Suurempi kuin elämä on sinun armosi. Minun huuleni ylistävät sinua. Jumalani, minä kiitän sinua niin kauan kuin elän. Minä turvaan sinuun, kohotan käteni sinun puoleesi. Sinä ravitset minut kuin parhaissa pidoissa. Ja minä ylistän sinua riemuitsevin huulin. Minä ajattelen sinua levätessäni. Sinä olet mielessäni yön hetkinä. Sinä olet tullut avukseni ja minä saan riemuita siipiesi suojassa. Ja viimeinen säkeistö 9. Emme lue eteenpäin. Koko voimallani minä tarraudun sinuun, ja sinun oikea kätesi tukee minua. Aamen. Saakoin tosiaan Herra tänään, että me saisimme kokea hänen voimansa ja hänen kirkkautensa, ja hän saisi ravita meitä tänä päivänä. Ja nyt Jeesuksen nimessä me laulamme laulun 45 ja laulamme sen kahteen kertaan. Ja koska tämä on ylistyslaulu, nousemme seisomaan. Ylistän Herraa koko sydämestäni. Laulamme kahteen kertaan tämä laulu. Kiitos tästä. Seisailemme ja avaamme Raamattumme ensimmäisen Timoteuskirjeen 6. luvusta, jakeet 11 ja 12. Ja sivuaa meidän tutkistelun aihettamme tänä päivänä. Siis ensimmäinen Timoteuskirje 6. luku, jakeet 11 ja 12. Ja tämän jälkeen hiljennymme rukoukseen. Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä. Ja tässähän on ensin lueteltuna kaikenlaisia asioita väärästä ja oikeudesta rikkaudesta, ja tähän he viittavat, karta kaikkea tätä. Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon. Pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen. Tässä todella pyydetään käymään uskon jalokilpailu. Ja voittopalkintona on ikuinen elämä. Hiljennymme rukoukseen. Pyhä taivaallinen Isämme, me kiitämme etuoikeudesta saada tulla sinun kasvosi eteen. Myöskin tänä sapattipäivän hetkenä. Kiitos siitä, että me saamme ylistää ja iloita sinusta. Ja sinä olet luvannut ravita meidät, kun me tulemme tänne. Ja me kiitämme siitä, että se ravinto, jonka sinä annat meille tänä päivänä palvelijasi kautta, sanan kautta, keskustelujen kautta, saisi itää meissä ja kantaa sitä, mistä olemme juuri äsken lukeneet, että se auttaisi meitä eteenpäin tässä jalossa kilpailussa, että päämäärä, joka on ikuinen elämä, sinä olet meidän kanssamme niin, että voimme sen saavuttaa sinun avullasi ja sinun kanssasi. Herra, tiedät myös, että on seurakunnan jäseniä, jotka syystä tai toisesta eivät ole voineet tänne saapua. On ehkä ollut sairautta, surua tai joku muu syy. Herra, me pyydämme erityisesti, että sinä olisit myöskin heitä lähellä, jotka eivät täällä ole meidän keskuudessamme tänään. Ja Herra, kiitos siitä, että ympäri avaran maailman tällä hetkellä ja eri aikoina sapatin päivänä käydään ylistämään ja kiittämään sinua. Kiitos suuresta Jumalan perheestä, joka kokoontuu tänä päivänä. Ja saamme olla tästä perheestä yksi osa. Kiitos, että olet kanssamme tänä päivänä ja siunaat meitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tätä pyydämme ja tästä kiitämme. Aamen. Ja nyt meillä on tilaisuus jälleen lähteä matkalle lähetysmaille ja saamme Aramin johdolla kuulla, minkälaista on, kun saa toisen mahdollisuuden. Ole hyvä, Aram.
Päivän kertomus alkaakin tästä lattialta. Ja avasin hitaasti silmäni. Oli oikein olo, oli niin kuin oli pökerryksissä. Minä huomasin, että jaa, minä olenkin tässä alhaalla lattialla. Mitäs nyt on tapahtunut? Ja minä nousin hitaasti ylös. Ja tunsin, että tarvitsin apua. Minun nimi on Metodi ja minä olen vanha mies, asun täällä Bulgariassa. Ja minun vaimo kuoli jo monta vuotta sitten ja minä ja minun lapset on jo aikuisia ja he ovat muuttaneet toisiin kaupunkeihin ja monet ystävätkin on muuttanut pois. Ja on tuntunut olen aika eristyneeksi ja yksinäiseksi täällä ja joskus olen miettinyt, että mitä onko minun elämässä enää mitään tarkoitusta, että onko saanut mitään aikaan elämässäni myöskään. Ja kun minä nyt heräsin tänä päivänä lattialla, niin mietin, että olisiko tämä nyt sitten kaiken loppu tässä. Mutta ei se ihan niin ollut. Minä pääsin sairaalaan, mutta lääkäri ei löytynyt minusta mitään vikaa. Ja hän sanoi, että no mutta ota me lomalle, sä oot liian rasistunut, että yritä rentoutua vähän. No, minä lähdin lomalle sitten, mutta kun olin saapunut tähän lomakohteeseen, niin sitten yhtäkkiä tunsi, kun käsivarsi jäykistyi ja sitten vielä toinen jalkakin jäykistyi. Ja sitten olinkin taas yöpynyt. Ja kun heräsin, niin olin sairaalassa ja olin, toinen puoli oli kokonaan halvautunut. Lääkärit sanoi, että minulla oli ollut aivoverenvuoto ja olisi vain pari tuntia aikaa enää elää. Mutta kuitenkin yksi lääkäri sitten, että hän halusi tehdä minulle leikkauksen, koska se olisi minun ainoa mahdollisuus. Joten leikkaus tehtiin ja minä sitten taas heräsin. Mietin, että missä minä nyt sitten olen. Ai niin, minä olen sairaalassa. Ja minä kokeilin sitten vähän liikuttaa sormia ja kyllä ne liikkui ja liikutin myös varpaita ja nekin sitten näin, että ne liikkui siellä täkin alla. Että minä olin elossa ja leikkaus oli onnistunut. 3 viikon päästä minä sitten pääsin sairaalasta taas kotiin ja tunsin olevani paremmaksi, kun olin tuntunut pitkään aikaan, moneen kuukauteen. Ja mä olen siis saanut toisen mahdollisuuden taas elää tässä. No tyttäreni oli vähän huolissani, koska mä olin niin yksin ja asuin niin kaukana kaikista. Ja hän pyysi edestä perheystävää Violettaa, jos hän pystyisi käymään katsomassa minua aina välillä. Mutta ennen kuin mä edes tiesin tästä suunnitelmasta, niin mä tapasin Violetan kaupungille ja pyysin hänet kotiini. Ja siellä me sitten keskusteltiin pitkään. Ja joskus sitten, kun ja minä pyysin, että hän tulisi käymään toistekin, ja hän rupesi sitten käymään minun luona, ja hän toi aina joskus ruokaa ja raikasta vettä, ja hän puhui usein minulle Jeesuksesta ja Jumalasta. Ja kun hän sitten pyysi minut mukaan kirkkoon, niin minä suostuin ja tulin sinne. Kun minä nuorena minä olin ollut mukana näissä perinteisissä Jumalan palveluksissa täällä, mutta kun en ole oikein pitänyt niistä, koska en ole ymmärtänyt, mitä nämä papit puhuivat, kun käyttivät niin vanhanaikaista kieltä siellä. Mutta tämä kirkko oli erilainen. Se oli aika pieni ryhmä, mutta se oli kuitenkin lämmin henki. Ja minä, siellä me tutkittiin Raamattua yhdessä ja minä kiinnostuin enemmän ja enemmän Raamatusta. Ja minä odotin innolla, että milloin tulisi seuraava kerta, kun tavataan. Ja kun me kävin näissä kokouksissa, niin minä sain vastauksia moneen kysymykseen, mitä mä olin miettinyt. Ja myös täysin, että minulla elämässäni oli tarkoitus. Jumala halusi muovata minua ja sitten käyttää minua, että voisin, vaikka olisin näin vanha, niin voisin kertoa muille ihmisille tästä uskostani ja Jumalasta. Ja minä luin Raamattukurssin loppuun ja luin sitten myös, vielä intoa riitti, niin luin sen koko Alfa ja Omega -kirjasarjan. Ja samalla kun minä opin tätä, niin minä tunsin, että mun ajatukset todella olivat paljon terävämmiksi kuin mitä oli ollut pitkään aikaan. Ja myös sen perheeni huomasi, että minä olin muuttunut, että miten minä olen näin onnellinen ja enemmän niin kuin terveen näköinen. Ja minä sitten kerroin tyttärelleni, että kyllä minä olen tavannut Jeesuksen. Ja annoin hänellekin sitten pari kirjaa luettavaksi. Ja pian minut sitten kastetaan ja minä olen sinne pyytänyt perheenjäseniä ja muitakin tulemaan, koska minä haluan, että he näkevät, että miten minä olen taas löytänyt elämääni uuden tarkoituksen. Ja minä toivon, että he löytäisivät Jumalan vähän niin kuin aikaisemmin kuin minä, koska minä olen näin vanha. Mutta minä toivon, että Jumala on antanut toisen tilaisuuden minulle taas elää ja minä haluan kertoa kaikille, että miten riemullista on elää Jeesuksen kanssa. Ja minä jaan tätä kirjallisuutta eri ihmisille ja minä myös ymmärrän, että nämä kirjat maksaa rahaa, joten minä kiitollinen siitä, että tämä osa tästä lähetysuhrilahjasta menee juuri tämmöisen kirjallisuuden hankkimiseen. Ja voi olla myös niin, että se raha, mikä tänään sitten annatte, niin sen takia sitten on tullut ihmisiä sitten taivaaseen joskus tulevaisuudessa.
Kiitos Aram, saimme todella oikein autenttisesti nähdä ja kuulla lähetyskertomuksen. Kiitos tästä. Ja nyt laulun 347 aikana keräämme uhrilahjan. Laulu 347.
Pystyt muuttamaan ihmisten elämän, olisimme nuoria tai vanhoja, että meillä silloin on kaikille meille oma suunnitelma, eikä ole koskaan liian myöhäistä siihen suunnitelmaan tulla mukaan. siunaa näitä rahoja myös, että ne olisi käyttöä näissä monessa eri suunnitelmissa, mitä sulla on ympäri maailmaa. Jeesuksen nimessä, aamen.
Nyt olen pyytänyt Raili-siskoa lausumaan meille runon. Ole hyvä.
Hyvää sabattia myöskin minun puoleltani. Minä pidän tästä Tapio Nouseisen kirjasta Leipää ja suolaa, ja olen joskus lukenut tämän runon, mutta koska se on minulle niin, en tiedä voiko sitä sanoa rakkaaksi, mutta jotenkin semmoinen, että todella pidän tästä runosta, niin minä taas tänäänkin luen sen. Hyvä maa. Olen hyvä maa. En kyllä tahtoisi sanoa niin. Minua hävettää käyttää itsestäni niin jaloa nimitystä. Mutta Jeesus sanoo, mutta mikä hyvään maahan kylvettiin on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä 100 jyvää, mikä 60, mikä 30. Siitä on vuosia aikaa, kun olin lomamatkalla. Olimme vaimoni kanssa Helsingissä ja eksyimme Laakson kentälle suurtelttaan. Olenhan minä ennenkin kuullut evankeliumia, sillä minä olen uskovaisen kodin poika. Lapsena minut opetettiin rukoilemaan. Minä kävin pyhäkoulussa ja sitten poikakerhossa ja olin niin kuin sanotaan lapsen uskossa. Oppikoulun 5. luokalla minä kompastuin. Luovuin uskosta ja Jeesuksesta. Käsitättehän, kuinka vaikeaa on olla uskovaisena sen ikäisten poikien seurassa. He olivat raakoja, säälimättömiä ja julmia. En uskaltanut tunnustaa heille Jeesusta. Isä ja äiti eivät saaneet minua enää kirveelläkään kirkkoon, tuohon pieneen vapaakirkkoon, jossa he pitivät hengellistä kotiaan. Meni 15 vuotta kuin unen horroksessa. Tunsin kotona käydessäni äidin huolestuneen katseen ja isän äänettömän murheen, mutta he eivät puhuneet mitään. Tutustuin tyttöön, uskovan kodin luopiolapseen. Menimme naimisiin, perustimme kodin ja saimme 2 tervettä lasta. Ulkonaisesti pelasi hyvin, mutta sisälläni oli jokin kirvelevä tunto. Ei sitä juuri juhlittu ja ryypätty eikä liioin tanssittu. Oleltiin enimmäkseen kotona perhepiirissä. Ei eletty jumalatonta elämää. Ei oltu Jumalan valtakunnassa eikä maailmassa. Olin Laakson kentällä teltassa ja yhtäkkiä kesken puheen korvani pamahtivat auki kuin lumpeuksistaan. Minä kuulin nyt, kuulin oikealla tavalla. Jokainen Jumalan sanan siemen putosi sydämeni pohjaan saakka. Jälkialttarilla ei evankelistan tarvinnut puhua paljon. Hänkin ymmärsi, että Jeesus oli jo tehnyt työnsä. Minä nousin ylös uutena miehenä, niin nousi vaimonikin. Käsitin jälleen, mitä on elävä usko Jeesukseen. Olen hyvä maa. En mielelläni käyttäisi tätä nimeä, se tuntuu niin kerskailevalta. Mutta sisässäni on nyt merkillinen polte ja kiihko. Alan ymmärtää Paavalia, joka sanoi, voi minua, ellen evankeliumia julista. Kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Minä olen nyt kuin jäniskoira syksyisen metsän reunassa. Minä palan kiihkoa päästä riistan jäljille. Minä oikein tempoilen talutushihnassani ja vikisen kiihkosta. Kun isäntä irrottaa kaulapannan, minä olen täydessä juoksussa. Mikä ilo on nyt saada todistaa Jeesuksesta, olla kuorossa ja kerhossa, toimittaa seurakuntalehteä, käydä maakunnassa, telttakokouksissa, vankilassa, kunnalliskodissa, sairaaloissa ja kodeissa. Saarnaajan ei tarvitse paljon houkutella minua todistamaan Jeesuksesta. Minulla on lataus aina valmiina. Minun suonissani palaa tuli, palaa polte Kristuksen tähden. On ikään kuin hukkaan menneet vuodet piiskaisivat minua kaksinkertaisiin ponnistuksiin Kristuksen tähden. Sillä minä olen hyvä maa, jonka Jumalan sana, pyhä henki ja uskovaisten vanhempieni esirukoukset ovat muokanneet sanan siemenelle otolliseksi, ainakin 30 jyvän maaksi.
Kiitos, Raili. Me saimme 2 lähetyskertomusta tänään, eikö niin? Tämä on myöskin lähetyskertomus. Saakoon Herra auttaa, että mekin, jotka olemme täällä tänään, kun me avaamme Jumalan sanan, voisimme olla ainakin 30 jyvän hyvä maa. Ja nyt Pirkko, ole hyvä. Käymme Raamatun tutkisteluun.
Jumalan rauhaa teille, siskot ja veljet ja ystävät täällä. On mukava tulla tänne teidän tykönne, ja Armo Kuoppakangas, joka on teille kaikille varmasti tuttu, halusi lähettää teille terveisensä. Meillä on nyt tarkoitus keskustella ihmisen kunnosta, hengellisestä ja fyysisestä. Onko se yksi vai kaksi asiaa, mistä me tänään keskustelemme? Onko ne hengellinen ja fyysinen hyvävointi, kunto, onko ne kaksi eri asiaa, vai ovatko ne jotenkin limittyneet toisiinsa? Ole hyvä.
Kyllä mä sen ainakin koen niin, että ne kuuluu samaan.
Ne kuuluu samaan.
Leena. Ne voi olla samaa, mutta niitä ei tarvitse olla samaa. Usein ne ovat kaksi hyvinkin eri asiaa. Tuli yhtäkkiä mieleen tässä tämän pahasti reuman runtelema Suomessa Hyvinkäällä, joka kirjoittaa aivan ihanasti armosta ja uskosta.
Anneli
Saarinen. Sanoisin, että fyysinen kunto ei ole... Kunto on heikentynyt, mutta muistan, kun olen nuorena joskus Kallioniemessä leirillä, jostain juniori- tai lastenleirillä ollut samassa mökissä, ja Anneli oli hyvin lahjakas ja mukava. Ja sitten kun näin hänet rullatuolissa ja tuskin käsiä oli enää sormia, niin kynnelet tuli silmiin, mutta Jumalan ase.
Aivan.
Että jotenkin meidän täytyy nähdä se, että tämä ruumis häipyy ja rapistuu, mutta Jumala voi olla väkevää.
Aivan. Niin hän on hyvä esimerkki tästä, miten sormia ei tosiaan ollut, jolla olisi voinut kirjoittaa, mutta kuitenkin sisäisesti hän oli hyvin terve, hyvin vahva ja tosiaan sai aikaan paljon evankeliumin asialle. Mutta on varmaan totta, mitä sanoit, että kyllä ne jotenkin nivoutuu yhteenkin. Luetaan näitä Raamatun paikkoja, joita meille on tähän annettu. 1. Korintolaiskirje 9 ja luvusta 9 ja siitä jakeet 24-27.
Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailuissa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. jouskaa siis niin, että voitatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria. Juoksijat saavuttaa sen katalan seppeleen. Me saadaksemme katoamattoman.
Kiitos. Joo, lue vaan 27.
Minä en siis juokse päämäräsymästi enkä nyrkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseni lopulta hylättäisi minua, joka olen kutsunut muita kilpailijoita.
Kiitos. Mikä on teidän mielestänne tässä tämmöinen avainasia? Minkälaisia sanoja sieltä poimisitte? Paavali, meitä monesti, kun kuljemme taivastietä, vertaa urheilijaan. Minkälainen sen urheilijan pitää olla?
Lujaa itsekuria noudattava.
Niin, lujaa itsekuria noudattava. Ole
aktiivinen.
Aktiivinen, ja Liisallakin oli joku asia.
Se oli se itsekuria kanssa sinne. Sama kuin Eeva-Liisa.
Eeva-Liisa, niin. Sisko siellä takan.
Ja semmoinen sisua päästä päämäärään.
Sisua päästä päämäärään, Sinikka.
Nimenomaan määrätietoinen tai päämäärätietoinen. Nykyisin hän eliittiurheilu on niin kova tasosta, että kukaan ei jaksa pitää yllä sitä kuntoa koko ajan sinne, vaan sitten tähdätään tiettyihin kilpailuihin, kisoihin, olympialaisiin, mestaruuskisoihin. Ja yritetään satsata niin, että se huippukunto osuisi tällaisen kilpailun kohdalle.
Aivan. Leena.
Ajattelisin näin myös, että tätäkin tekstiä on käytetty ja käytetään edelleen vähän. On näitä veljeskuntia, joissa kannetaan pitkisiä esineitä jalan ympärillä tai jossakin, että mustettaisiin, kärsittäisiin, ja muistamme, kuinka Lutteri piiskasi itseänsä. Tuskinpa Paavali nyt ihan tätä tarkoittaa. Aina on tärkeää miettiä, että olenko ymmärtänyt asian terveesti vai onko ymmärtänyt sen jotenkin sairaasti.
Vieno.
Minä olen kuunnellut monta kertaa radiosta näitä urheilijoita. Ja mitä pistää niin kuin silmään kaikkein eniten, on se, että heillä on valtava usko siihen, että he voittavat. Heillä lainkaan epäile, että minä en nyt kelpaisi tai muu, vaan kertakaikin he ovat huippua. Ja siinä, jos vertaa meitä myöskin kristittyihin, niin meidän tulisi pitää tämä lapsen usko Jumalaan, Jeesukseen, Kristukseen. Ja jos me pysymme siinä uskossa, me saamme luottaa siihen, että kerran ollaan perillä. Että me ei epäillä sitä ja ajatella, onko minä nyt riittävän hyvä, vaan kerta kaikkiaan kertaan. Sellaisena me olemme.
Aivan. Ja näinhän Raamattu meille vakuuttaa, että me kelpaamme, ja kun me antaudumme, niin Jumala pitää meistä huolen, että se on totta, että meidän pitää olla päämäärätietoisia, ja meidän pitää se päämäärä jatkuvasti olla siinä silmien edessä, meidän pitää itse kuria, mutta kyllä me, jos se meissä vaan on, meidän tekemisissä ja meidän tahtomisissa, niin ei se onnistu. Me voidaan olla iloisia ja kiitollisia siitä, että Jumala meitä tässäkin auttaa. Oliko Leena sinulla?
Niin, että jos jatkaa tätä lukemista 10. lukuun, niin hän ottaa esimerkkinä sitten tämän Israelin kansan, joka vaelsi siellä. Ja hän sanoi, että vaikka he joivat samaa hengestä ruokaa ja joivat samaa hengestä vettä ja söivät samaa hengestä ruokaa, joka oli Kristus, mutta heistä tuli varoittavia esimerkkejä, koska he himoitsivat pahaa ilmeisesti. Meidän ei tule himoita pahaa. Älkää ruvetko palvelemaan epäjumalia ja ajattelin, että tähän yhteyteen tämä kuuluu. Ei se ole se ruumiin tiskaaminen siinä niin kuin se pääasia, vaan että ketään me palvelemme.
Aivan. Ja kun palvelemme ilolla Jumalaa, niin se on ei tämmöistä raskasta raatamista, vaan se on semmoista meille itsellekin miellyttävää ja hyvää ja semmoista, jota me haluamme. Ole hyvä.
Jos on hengellisesti ja henkisesti mukana, niin silloin kroppa tulee automaattisesti mukana.
Hyvä.
Tätä vie erikseen käskeen.
Niin, Liisa.
Minulla tuli tuossa mieleen, että jos on esimerkiksi urheilullinen päämäärä, niin siinä täytyy harjoitella säännöllisesti. Lasse Aino mulle sanoi sitä aikoinaan, että säännöllisesti täytyy olla se säännöllisyys. Se ei vaan riitä, että silloin tällöin harjoittelee. Ja sama on hengellisessä elämässä, että ei se vaan riitä, että me kirkossa istutaan. Meillä täytyy olla se päivittäinen yhteys Jumalaan.
Aivan.
Se säännöllisyys siinäkin.
Just. Ja tämä, jos ajatellaan hengellisen kunnon kehittymistä, niin siinä se edellyttää meiltä sitä jatkuvaa keskittymistä Jeesukseen, jatkuvaa miettimistä, sanan lukemista, rukousta, kaikkea sitä, millä me voidaan tätä yhteyttämme häneen vahvistaa ja ruokkia. Ari.
Ja säännöllistä lepoa Herrassa. Tässä jos ajatellaan huippu-urheilua, me tiedetään, että se vaatii hyvin paljon. Se voi vaatia erittäin paljon, liiankin paljon. Se vaikuttaa joskus siltä, jos urheilijat sanovat, että he eivät tervettä päivää näe. Tai kun lukee urheilu-uutisia, niin suuri osa niistä uutisista on nimenomaan vammoja. Ja onko tämä polvivamma nyt, ehditäänkö se saada seuraavaan otteluun mennessä korjattua, leikattua tai parannettua? Tuntuu joskus siltä, että nämä huippu-urheilijat on niin kuin jossakin broilerikasvattomassa, jossa heitä grillataan. Sieltä tippuu sitten pois niitä heikompia, jotka unohdetaan, heistä ei enää kirjoiteta mitään. Ja se ei varmasti ole tarkoitus senpää ihmisen fyysisen kuin tämän hengellisen puolellakaan. Joskus olen ymmärtänyt, että hengellisen työntekijät meidänkin kirkoissa, sinä sen tunnet paremmin kuin minä, niin voi olla niin kovilla, että on ikään kuin tällä tavalla melkein katkeamisen partaalla. Ja ei sekään ole varmasti tarkoitus. Jumala on tarkoittanut meille levon, niin kuin Liisa sanoi, säännöllistä harjoittelua, mutta sitten säännöllistä lepoa.
Aivan, se pitää paikkansa. Sinikka, oliko sulla... Vai menikö se johi?
Mä ajattelin tässä semmoista niin kuin valokuvaustermiä, exponeering, se valottamista, siis, että se kuva, jotta Kristuksen kuva voisi meihin piirtyä, niin se vaatii sitä, että me altistamme itseämme hänen valotukselleen. Ja mä just ajattelin tuota samaa, mitä Ari sanoi, että se on lepoa, että siis uskon kilpailussa se kunto on oikeastaan sitä, että mitä täydellisimmin pystyy altistamaan tai jättäytymään. No niin vaikeita nämä sanat, kun ei osaa sanoa, mutta miten sen sanoo, että siis se täydellinen alttiiksi asettuminen Jumalan armolle ja armon valolle asettumista. Ja siinä mielessä niin vaikeus on siinä, että ihminen niin kovin mielellään haluaisi itsekin tehdä jotakin. Ja tästä itse tekemisestä pois harjaantuminen on mun nähdäkseni niin se hengellisen kunnon mittari.
Näin on varmasti, että siitä, että minä teen ja minä, siitä pois harjaantuminen on hyvä. Ole hyvä.
Joo, mä ajattelin tuossa, että en minä ainakaan ole joutunut lääkäriin
sen takia, kun mä kuljen kirkossa ja uskon Jumalaa, että mieluummin voin sanoa ihan toisista syistä olen joutunut. Ja mä olin aikoinaan styrkkitreenari ja kilpailinkin, niin mä sanon, että mun henkinen puoli ei voinut hyvin, mutta mun kroppa voi hyvin.
Just.
Että mä en pystynyt ottaa henkistä puolta siihen mukaan, eikä ollut hengellisyyttä ollenkaan.
Aivan. Me ollaan tässä niin erilaisia, kun silloin yli 40 vuotta sitten löysin Jeesuksen, tai Jeesus löysi mun, en osaa sitä, ehkä Jeesus teki siinä enemmän, niin siihen asti minäkin urheilin ja joka aamu ensimmäisenä tein semmoisen 4-5 kilometrin lenkin ja iltasin sitten toisen kerran sen. Ja se Jeesuksen tulo elämään tai hänen löytäminen ja se anteeksi antamus, jonka sain, niin se oli niin valtava kokemus. Ja minusta tuntui, että se semmoinen juokseminen oli turha. Nyt mä ymmärrän, että jonkun olisi silloin pitänyt mua niin kuin neuvoa. Että se semmoinen kilpailumainen harrastaminen ei ole mistään, tai ei ole tarpeen, mutta tämä mitä Liisa, että säännöllisesti, mutta ehkä paljon vähemmin kuin mitä siihen, sinä silloin siihen aikaan tein. Että semmoinen hyvä tasapaino olisi kaikessa. Luetaan sitten toisen Timoteuskirjeen toisesta luvusta, jakeet 3, 4 ja 5.
Kärsi sinäkin vaivaa, niin kuin Kristuksen mielestä on helppo hoitaa. Ei kukaan sotilana palveleva sekaan on jokapäiväinen elämän toimii, jos haluaa, että päällikkö on hänelle tyytyväinen. Ei myöskään urheilija saa voiton seppelettä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti.
Kiitos. Niin tämä sääntöjen mukaisesti, eli Jumalan sanan ohjeiden ja neuvojen mukaan, ja Jumalahan sanoo meille, että 6 päivää tee ja 7. päivä pidä sapatti, lepää. Ja tietysti sinä päivänä, jos millä minä päivänä, niin voi olla luonnossa ja kaikkea sitä, mitä luonto antaa, mutta kyllä sitä täytyy jaksaa ja keritä jonain muunakin päivänä. Nyt mä niin kuin käsitän, kun olen päässyt pois työelämän rattaista, että miten hankalasti ja väärin olen itse niin kuin toiminut tässä. No, täällä me ollaan jo puhuttu tästä, että verrataan uskovaista urheilijaan. No luetaan tämä Efesolaisten 2 ja 8 ja Hebrealaisten 11 ja 6. Efesolaisten 2 ja 8.
Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja.
Kiitos. Miten tämä Raamatun paikka laitetaan tähän meidän tämänpäiväiseen tutkisteluun kunnosta, ruumiin ja henkisen kunnon hoitamisesta? Vieno.
Minusta kun katsoo omaa elämäänsä, niin etupäässä muistaa ne puutteet, missä on möplännyt, missä on tehnyt suuria erehdyksiä ja ei ole ollut riittävästi oikeanlaista ajatusta. Ja tässä on se ihanuus, että saa luottaa Jeesuksen Kristuksen armoon. Kaikki nämä on peitettyä. Mä en joudut niistä enää vastaamaan. Mä olen ne katunuoli ollut pahoillaan asioista. Mutta näitä on niin kuin jatkuvasti, mutta se on niin ihana luokka. Mä luin tänä aamuna yhden Bruce Settlingin runon. Ja siinä oli viulun soittajasta. Hänellä on niin kuin 2 kieltä vaan siinä viulussa jäljellä. Ja niillä hän soittaa sitten niitä hymnejä ja lauluja, jotka tuntuu niin kerta kaikkiaan hän sydämestään poikia soittaa. Ja sitten hän tulee ajatelleeksi, ei kenellekään muulle kelpaisi tämä viulu, kaksikielinen viulu, mutta hän on itse se viulu ja se kelpaa mistä.
Hyvä.
Nyt tuli huonosti käännettyä tämä runo. En ole koskaan ajatellut sitä.
Ari ja sitten Leena.
Tästä fyysisen puolen ja sitten verrattuna siihen, mitä pelastuksen armo merkitsee, niin pystyvämme Peltosen Reijoin, joka tunnetaan, tiedetään, että hänellä on sana halussaan. Hän kirjoitti joskus nykyajassa tästä suurin piirtein seuraavasti, että kun me tehdään kaikki se, mitä me adventistisella tietämyksellä voidaan tehdä kunnon kohentamiseksi ja elämän pidentämiseksi, voidaan noin 7 vuotta pidentää meidän elämäämme. Otetaan vastaan pelastava armo, niin pitenee ikuisuudella. Tässä on tämä suhde.
Hyvä.
Niin ajattelin vaan jatkaa tätä toista Timoteus-kirjeen tekstiä, jossa luettiin näistä sotilaista ja urheilijoista ja niin edelleen, että ei saa hoitosetkelle tai ellei hän kilpaile sääntöjen mukaan, mutta sitten ne 8. jakeessa jatkuu, että muista, että Jeesus Kristus, Daavidin jälkeläinen, on herätetty kuolleista, niin kuin minä julistan. Hänen vuokseen minä kärsin. Olen vieläpä kahleissa kuin ylikollinen. Mutta Jumalan sana ei ole kahleissa. Siksi kestän mitä tahansa Jumalan valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, jonka Kristus Jeesus on hankkinut ja sen mukana ikuisen kirkkauden. Tämä sana on varma. Jos olemme hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää. Jos kestämme lujina, saamme myös hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Jos olemme uskottomia, niin kuin me usein ollaan, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Ja tässä on se meidän toivo ja turvallisuus ja lepo. Hän on uskollinen.
Hän pitää meistä huolen. Ja hän auttaa Sinikka.
Mä ajattelin, että se ero on tässä, että olemmeko orjuuden hengessä, pelossa vai olemmeko lapsuuden hengessä, jossa voimme sanoa Abba, isä. Ja mä ajattelin, että pitääkö esimerkiksi Aranin joka aamu kysyä minulta, että oletko mä nyt sun poikas, tai pitääkö hänen niin kuin varmistua siitä, että onkohan perheenjäsen. Jumala haluaisi, että me tuntisimme itsemme aina ensiksi hyväksytyiksi sellaisina kuin olemme. Ja siitä lähtee kaikki meidän pyrkimyksemmekin. Ja se on niin kuin ainoa motiivi, oikea motiivi jollakin tavalla, että sen tähden, koska minä olen sinun omasi, niin minä haluan tulla sellaiseksi tai sellaiseksi. Mutta se, että se ei ole niinku sellainen ehto, että sitten kun sä oot tehnyt tuon, niin sitten vasta sä oot hyväksytty lapsen, vaan se alkaa siitä, että sä oot syntyperäisesti minun.
Aivan. Tämä, kun me tajutaan, että Jumala on antanut meille synnit anteeksi, Jumala on ottanut meidät omaksi, me ollaan hänen, niin se vapauttaa meistä paljon kaikenlaista energiaa. Se parantaa meitä sisältä päin. Vapauttaa meitä monista luuloista ja peloista. Olemme vapaita tekemään, yrittämään ja kokeilemaankin erilaisia asioita. Täällä meidän läksyvihkossa sanotaan, että elinten normaali kuormittaminen antaa voimia ja virkeyttä, kun taas toimettomuus rappeuttaa ja johtaa kuolemaan. Toimettomuudella on sama vaikutus koko lihaksistoon. No nyt jos me ajatellaan tätä, että käydään kirkossa ja ollaan Jumalan lapsia, riittääkö se? Liisa sanoi, että ei, että sitäkin pitää jatkuvasti harjoittaa sitä Jumalan lapseutta. Niin eikö ole näin, että tähän Jumalan lapseuteen kuuluu myöskin toiminta Jumalan asian eteenpäin viemiseksi? Jokainen sitten tekee sen omalla tavallaan ja omalla paikallaan. Ja sekään ei ole sitä, että kun mä teen, niin mä varmasti pääsen sinne taivaaseen tai iankaikkisen elämään, vaan se lähtee just tästä, että meillä on alimmaisena tai siellä sisimmässä syvällä se, että olemme Jumalan lapsia. Hän hyväksyy meidät, saamme syntimme anteeksi. Ja tämä päivä, joka meille on tänään annettu, on ilon ja riemun päivä. Ja siitä, kun me saamme virikkeitä ja teemme asioita, niin se tuottaa meille tämmöistä mielihyvää ja myöskin antaa meille sitä oikeanlaista kuntoa, kuntoutusta. Ole hyvä.
Kysyin tuossa alussa, että onko tämä hengellinen kunto ja fyysinen kunto, liittyvätkö ne jotenkin toisiinsa, voidaanko toisesta päätellä jotain toista. Ja mulle tulee mieleen tämä Jerobeamin poika, joka sairastui ja kuoli. Niin voitaisiin ajatella, että mitä pahaa hän oli tehnyt sitten. Niin hänestä sanotaan näin, että koska Jerobeamin suvussa on vain hänessä havaittu jotakin Herralle Israelin Jumalalle otollista. Että siis hänen kohtalossa, että hän kuoli nuorena, niin ei voitu päätellä sitä, että hän olisi ollut hengellisesti huonokuntoisempi kuin muut. Vaan että hänessä, hän oli ainoa, jos oli nähty jotakin Herralle otollista. Ja minusta on tärkeää, että me emme todellakaan panna jotain yhtäläisyysmerkkejä elämän kohtalon, terveyden tason ja sitten hengellisen soveliaisuuden välille, että ei ne ole sillä tavalla liitoksissa toisiinsa.
Aivan. Leena.
Mä ajattelin lukea täältä Efesolaiskirjeestä myös muistutuksen siitä, että mitä on myöskin Jumalan asialla oleminen. 4. luvun loppupuolella 23. jae sanotaan, että teidän tulee uudistua mieleltänne ja henkeltänne. Ja kokea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi, kun Jumala tahtoo elämän, oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Ja sitten jatketaan, että luukukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellinen totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehty syntiä. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako pakolaiselle tilaisuutta. Varaskelkoon enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa niin, että voisi myös antaa tarpeessa oleville. Älkää päästäkö suhtanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Ja tämä meidän pitää muistaa, että tähän elämään Jumala on meitä kutsunut. Ja sitten hän voi antaa meille erilaisia tehtäviä, mutta tämä on annettu meille kaikille.
Aivan. Aivan. Ottaa Jumalan sanat todesta. Vieno.
Mä luulen kyllä, että jos ihminen luottaa Jumalaan, niin hänen on helpompi kantaa myöskin se sairaus. Se sairaus ehkä ei siitä parane, mutta se iloinen sydän, se on niin kuin psalmissa tai on se sananlaskuissa sanotaan, että se niin kuin vahvistaa ihmistä. Mä vaan tarkoitan, että sairaus ei tarvitse tehdä kristittyä katkeraksi.
Aivan. Aivan. Ja on varmaan tosiasia semmoinen, että tämmöinen ihminen, joka luottaa Jumalaan vaikeuksien ja vastoinkäymisten, joksi myös sairaudet voidaan lukea, tai sitten sairaudet näiden lisäksi, niin hän suhtautuu niihin aivan toisella tavalla kuin ihminen, jolta putoaa elämästään aivan kuin koko pohja, kuin jos hän esimerkiksi saa kuulla sairastavansa vakavasti jotain tautia. Jumalan luottaminen tai uskominen ja hänen lähellään oleminen, se on voimavara kaikissa elämäntilanteissa. Ole hyvä.
Mä uskon myös siihen, koska mulla on näkövamma ja sitten mulla on diabetes, niin mä hyväksyn ne asiat. Mä en voi tehdä niillä asioilla mitään. Se on ihan turha mun tapella vastaan. Mä hyväksyn ne ja pidän ne kropassani, että Jumala pitää minusta huolta siitä huolimatta, että mä kuitenkin pystyn elämään suhkot normaalia elämää.
Hyvä. Näin on varmaan oikein, että kun tulee sairaus, joku tämmöinen näkö heikkenee, kuulo huononee, niin ottaa sen asian, että se on nyt minussa näin. Ja sitten pyytää Jumalalta apua ja voimia elää päivät niin kuin tähänkin asti, mutta näiden kanssa. Esko.
Tämä Leena luki siitä, että kristityn pitäisi olla ystävällinen ja lempeä. Taas Paavali käytti tässä nyrkkeilyvertausta. Vaikea kuvitella, että nyrkkeilijä on ystävällinen lempeä. Sano, lyö sinä ensin, lyö olen ystävällinen, lyö vaikka tähän kohtaan. Sattu vielä enemmän. Tämä ei oikein sovi tähän yhteyteen tämä asia, vertaus. En tiedä, harrastiko Paavali itse nyrkkeilyä, puoltaako hän tällä kannanotollaan kenties ammattinyrkkeilyä, vai mikä hänellä on tarkoitus sen. Silloinhan nyrkkeily ilmeisesti ei käytetty hanskoja, vaan se ei voi kovin kauan kestää. Ja ehkä ei ollut niin raakaa, mitä nykyään. Mutta ehkä senkin tässä nyrkkeilytusta voi omaksua tai oppia, että siinä täytyy olla tosissaan. Nyrkkeilykehän ei mennä sillä mielellä, että älkää sillä mielellä, että siellä hävitään, vaan siihen täytyy 100-prosenttisesti panostaa. Ja se sopii hyvin myös kristittyyn ihmisen ja kristityn elämään, että nämä Kristuksen asia, se täytyy ottaa tosissaan.
Aivan, 100-prosenttisesti siihen mukaan.
Pieni rippiliikki tähän Eskon. Eikö tässä Raamatukohdassa sanottu, minä kohdistan sen itseeni? Ei siis, kun hän puhuu nyrkkeilystä, ei toisiin, vaan itseeni. Ja sitten tästä, kun mainitsin, että se ei ollut niin raakaa, niin katselin tässä amerikkalaista ohjelmaa, minkälainen oli entisaikainen olympialainen. Ja minä järkytyin, kun puhuttiin nyrkkeilystä. Mitä siellä oli, ei ollut tällaisia nyrkkeilyhanskoja kuin meillä, vaan ne oli semmoiset kangas, ja sinne laitettiin käsi. Mutta se kaikkein järkyttävin oli, että sinne laitettiin raudat. Ja sillä lyötiin. Ja se tuntui aika kauhealle. Että se oli aika raakaa peliä sen ajan nyrkkeily.
Niin, ehkä raaempaa sitten kuin tämän päivän, koska...
Eikö niin siinä ohjelmassa kerrottiin antiikin olympialaisista.
Että se ei kestänyt 812 erää.
Ei varmasti. Sinikka.
Niin mä ajattelin sitä, että mikä on sitten tässä tämä toiminta ja tekeminen. Niin me ollaan kaikki virkamiehiä. Jumala on antanut meille sovituksen viran. Tämä Paavalin toinenkin korintilaiskirja. Sovituksen viran. Ja hän on niin uskonut meille sovituksen sanaan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, olemme siis virkamiehiä, suurlähettiläitä. Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tämä on meidän virkamme ja tehtävämme.
Aivan. Jeesus, kun nousi kuolleista, niin ennen kuin hän nousi, niin hän sanoi, että menkää ja tehkää. nimenomaan, että evankeliumi leviäisi, että niin monta kuin mahdollista ihmistä kutsuttaisiin, saataisiin mukaan taivastielle. Se oli se hänen toivomuksensa meille. Ja miten me ollaan sitten itse kukin tässä virkamiehinä tai lähettiläinä onnistuttu, niin sen taivas tietää, mutta Jumala on armahtavainen ja auttaa. Silloinkin kun me väsytään, niin Jumala on asiassa mukaan. Ole hyvä.
Ja tuosta vielä, että eikö se Jeesus sanoa, että jos joku lyö poskenne, niin kääntäkää toinen poski. Ja sitten tästä nyrkkeilystä, niin en tiedä sitten, mutta en ole ainakaan vielä kuullut, että kukaan olisi kristitty nyrkkeilijä ja hakkaisi ketään toista tuolla.
Aivan. Ehkä ne on tämmöisiä vertauskuvia. Veli tässä.
No niin, tästä nyrkkeilystä vielä, että niistä on tietenkin kaikenlaisia. Mun kuulee sanottava, että se ei saa siinä kaverin, se on kuinka lempeä ja hyvä ja kiltti tahansa kehän ulkopuolella, ne voi olla kuinka hyviä kavereita tahansa, mutta ottelu on ottelu. Ja sitten kanssa, että kun se ottelu on käynnissä, niin viimeinen juttu, mitä saa tehdä, on vihastua, koska se vie niin kuin, silloin tämä keskittyminen menee siitä tärkeästä asiasta pois. Ja ehkä se on vähän kristityllekin samalla tavalla, että kun taistelu on käynnissä, niin ei saisi vihastua, vaan keskittyä siihen, mitä pitää tehdä.
Aivan. Leena.
Kun edelleen näitä valtavia sanoja täältä sanasta. Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumala hihakoittaa kaikkea tottelemattomuutta. Sitten hyppää vähän yli. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina. Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielenmukaista. Tämä on sitä evankeliumia, että valo kasvattaa niitä hedelmiä. Herra itse kasvattaa niitä hedelmiä ja se on meille luvattu. Ja kun me pyrimme saamaan selville hänen tahtonsa, niin tämä kaikki tapahtuu.
Aivan. Kun me pyrimme saamaan hänen tahtonsa tietoon, no se on meillä sanassa ja kun rukouksessa häntä lähestymme, niin hän antaa meille ohjeita ja neuvoja. Se on totta ja semmoinen lempeys pitäisi loistaa ja paistaa meistä. Täällä puhutaan liikunnan hyödyistä. Totta on se, että kun olemme Jumalan lapsia, tai minä ajattelen näin, kun olemme Jumalan lapsia, se on meidän päällimmäinen ja tärkein tehtävä. Meidän tehtävä on viedä evankeliumia eteenpäin, kutsua ihmisiä taivastielle, kulkea heidän kanssaan niin kuin heidän rinnallaan, kenen kanssa pitemmän, kenen kanssa lyhyemmän ajan. Mutta tämmöisestä liikunnasta tämän lisäksi on varmasti hyötyä, eikö näin? Että se on meidän pääasiamme, se hengellinen kasvu, hengellinen kunto, mutta tämmöinen fyysinen kunto siinä rinnalla sitten, niin se on hyvä olla ja on hyvä harrastaa liikuntaa. Leena.
En sano yhtään vastaan, mutta sanon, että tämäkin olisi hyvä meille. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Velisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle. Ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa Isää meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tämä on myöskin hyvä kunnon tae.
Aivan. Ja jos silloin kun on paha päivä, rupeaa laulamaan, ottaa laulukirjan ja aloittaa ensimmäisestä, jonka osaa, niin kovin monta laulua ei tarvitse laulaa, kun mieli jo rauhoittuu. Ja kun jatkaa sitä laulamista, niin sitä mieli paranee aina vaan ja se unohtuu sitten ne vaikeat asiat taakse. niin kuin taka-alalle, mutta nehän täytyy hoitaa. Ei Jumala tarkoita, että me ei hoideta vaikeita asioita, vaan ne pitää hoitaa. Ari.
Vielä tuosta Paavalin sanoista. Minä tosiaankin nyrkkeilystä siellä puhun, mutta eihän mitenkään sitä meille tämmöiseksi niin kuin käskyksi, sanoa, että seurakuntalaisten pitäisi keskittyä nyrkkeilyä harjoittamaan. Mutta sen sijaan mä uskon, että tämä apostolin kyyti on meille oikein hyvä. Ei Paavali olisi saanut sanomaa vietyä kaikkiin niihin paikkoihin ja maihin ilman hyvää kuntoa. Ja se kunto vahvistui aivan varmasti siellä vuoristoteillä, kun hän kulki. Tämä on varmasti meille hyvänä esimerkkinä.
Aivan. Paavalin tätä aiku apostolin kyytiä harrastaa. Vieno, ole hyvä.
Niin, mä ajattelin, kun lähtee kävelylle luontoon ja metsään ja kuuntelee lintuja laulua, niin ei mikään sillä tavoin anna kiitollista mieltä Jumalaa kohtaan. Kun Jumala on luonut ne niin äärettömän mahtavaksi, mä katselin harakkaa tässä yhtenä päivänä. Ja juttelinkin. Meillä joka aamu ne on tanssaavat siellä meillä päin. Ja aina mä saan niistä vähän seuratoveria. Että mä olen niin kiitollinen näistä luonnon eläimistä ja kukistakin, jotka nyt alkaa tulemaan. Ja se antaa sellaista iloa sydämeen. Ja silloin muistaa, paras on jäljellä vielä kuoleman jälkeen.
Aivan, paras on edespäin. Se on totta, mitä enemmän luonnossa liikkuu, sen enemmän sieltä huomaa kaikkia hienouksia. Ja kun lintuja tutkii, ja vaikkei niin kovin niin tutkiskaan, niin pääsee jonkunlaiseen yhteyteen niiden kanssa. Ja niitä on mukava seurata. Kauris on kissa. Kettu on meillä nykyään aika usein vierailulla, niin sekin on, mutta siinä se ketun maine on vähän semmoinen, että se jotain vie pihasta aina, jos jotain elävää on. Sinikka, ole hyvä.
Ensimmäinen ihminen oli täydellinen ja oli täydellisen luonnon keskellä ja varmasti mitä ihmeellisimpiä otuksia seurassa, mutta se ei tyydyttänyt häntä vasta sitten, kun tuli toinen ihminen. Hän sanoi, että tämä se on. Ja mä uskoisin näin, että tähän hengelliseen niin kuin fyysiseenkin kuntoon saattaa liittyä myös meidän psyykkinen ja tunne-elämän kunto. Ja siihen liittyy sosiaaliset suhteet. Ja ehkä sillä alueellakin voitaisiin ajatella, että on parantamisen varaa, että miten voisimme tällaisia sosiaalisia valmiuksia itsessämme ja tällä tavalla kehittää ja toteuttaa.
Aivan.
Tällä tavalla tukea siis toinen toisiamme.
Hyvä. Joo, se kuuluu siihen ihmiselämään. Jumala ei ole tarkoittanut meitä erakoiksi. Vaikka me ollaan yksinäisiä, toiset, ettei ole perhettä, niin on hyvä kuulua seurakuntaan tai johonkin suurempaan perheeseen. On hyvä, että on joku tyttöjen kerho, poikien kerho, mikä se sitten onkin. Niin kaikki tämmöiset ovat hyviä. Mutta päätteeksi luetaan täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen 6. luvun jakeet 19 ja 20.
Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen tehtävä? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseään. Sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa.
Kiitos. Tässä on meille mietittävää. Jumala rakastaa meitä. Hän on meidät luonut. Hän on antanut meille ihmeellisen elinympäristön, luonnon, kaikki eläimet, kukat, kasvit siellä. Puutkin ovat kauniita, kun niitä osaa katsoa. Ja sitten hän itse haluaa tulla asumaan meihin. Vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista. Ja hänen halunsa on se, että me iloitsisimme jokaisesta päivästä, joka hän meille antaa. Ja tietysti hän toivoo myöskin, että meidän tämmöinen, meillä olisi tasapaino tämän fyysisen ja ennen kaikkea hengellisen kunnon kanssa, että olisi hyvä yhteys häneen, lämmin yhteys häneen. Siihen kuuluu myöskin sitten yhteys toisiin ihmisiin. Ja sitten tämä fyysinen kunto olisi kohdallaan. Jumala meitä tähän auttakoon. Pidetään vielä rukous. Taivaan Isä, kiitämme siitä, että saamme olla sinun omiasi, sinun rakkautesi kohteita, sinun lapsiasi. Kiitos kaikesta kauniista, kiitos kaikesta hyvästä, jota olet meille antanut. Kiitos toinen toisistamme ja taivaan Isä, rukoilemme, että oppisimme yhä enemmän rakastamaan, hyväksymään ja toimimaan toinen toistemme kanssa, viedä yhdessä tätä hyvää, ihanaa evankeliumia, pelastustietoa sinusta niille, jotka eivät vielä sinua tunne. Auta meitä tässä Jeesuksen nimessä. Amen.
Kiitämme Pirkkoa tästä johdattelusta ja kiitos kaikille teille, jotka olette olleet mukana aktiivisesti Läksyn tutkistelussa. Nyt meillä on tilaisuus laulaa Luojasta, kun täällä todettiin, että luonto on niin surmoinen asia. Kun etsin loppulaulua, niin tämä laulu tuli esille minulle ja minusta me voimme tämän laulaa. Ja viimeisen säkeistön aikana voimme vähän verrotella nousta seisomaan. Jumala loi auringon, kuun ja järvet ja puut, ihmiset myös ja niin edelleen. Mistä Pirkko jo täällä sanoi viimeiseksi, että me voimme ylistää hänen tekojansa ja luontoa ja kaikkea sitä ja myöskin tätä, että me voimme saamme olla yhdessä ja hän on meidän luonamme ja keskellämme hän luo valoa. Tämä aivan kuin liitti yhteen se, mistä olemme keskustelleet.